أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله مولانا العظيم. ألم نشرح صدرك ولي رعننست منك سنست يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعنا عنك وزرك الذي ومنك وشتنك تانا فأغبوج أنقذ ظهرك تسام لا ما تولى ورفعنا لك ذكرك ومنك پورتا نكر ستا ذكر خير خورم نکو دنیا کی مشہور نکڑی منگتا نگورا انما علی عسر یسرن نفا انما علی عسر یسرن فس یقیناً گورے سے سختو سر اسانتی آئی نکا پتا سختی را غلی مشکلات را غلی اسانتی آئی و سردا اور انما علی عسر یسرن دا یا تاکید دے یا زاننا جملہ دا انما على عسر يسرا بشك عمل درامت په قران باندې په حق باندې دا چې کوم دې سره سختي ووي مشکلات ووي دا وتا تعالی ته نه فایدا فرغ تا او کې چې تصاریح شي نه نبی د سنه تاریخ نه نشر اشاعت او د جهادونو د قران باندې د عمل درامت په هغه باندې کوم دې نه فارغ شي نو فن سبیا ملا او تعالی وإلى ربك فارغب أو فل رب ترسى رغبت أو مين فيذاك أو مراقبة شاء الله تولى يقطع يو الله تولى بس لا نزيد ترجمة عصر كي مضمون شي كم دين دعا سورة الضحى أو دا يو دولة يو وقت نازل شيء دي هذا دولة سورة تونسي كم دين يو وقت نازل شيء دي ودولة يو دي ومعنى يو دا مضمونی میں یو دے موضوعی میں یو دا نزی دا سی مثال لکا یو باب دے آخر کے دو فصل دی آخر کے پا ظاہر بانے چکم دے رکاوتونا چکمو ظاہر دارے رکاوتونا آخر کے آغا بیان شوی دی ظاہر کے چکم رکاوتونا ہو کم مشکلاتو او بیان شوی او دے کے دباتن آغا دغه چې کوم دی کې د باطن دغه دی زاحت کې د باطن چې کوم دی شرح الصدر دی کنه شرح الصدر نو دی کې د باطن هغه مشکلات په حل دی او هغه کې ظاهر دی هغه کې ظاهر کې تاسو خیال کړئ نو دا مضمون ما کړو چې الله فرمایي چې الم یجدک یتیما دا کر کې استفهام دی اثباتی استفهام اثباتی ولی تم نه مونږ مونږ یتیم منتے ہوئے وی یتیم وی کنا علم یجید کا تب نئی منتے منگا یتیما یتیم و آوا نمونگا پشپنائی در کتا سا اور تکانم در کتا سا یو و جلکا زوالن او منگا تو نئی منتے زوالن متحیر پر اخفل ارادہ کی یکتا متحیر حیران نفادا منگا تا تلارو خودر فرانم در کر فرانم یادر کر او جلکا آئلن او منگا تنی منتے بے مالا فا اغنا نو غنیم کرے دا مزامین آغاد ظاہرو دا رکاوتو نو پتا گئے کہ اخیر چکم دینو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکلاتو ذکر چی وحی بند شو ہوا اور وحی بندش چی کمو آغاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکلاتو تو اللہ و تو ہوئی چی دا ماتا تا ماتا پیخ ہے نئے فا بچپن کی پدا سے حالات کی ماتا نئے پر اخیر چی یتیم ہویا دا غوی نو اس پر یہ سپری دن اور دیکھ کے باطن آغا باطن کی چکم دا غدی آغا بیانی جی نزلت کہ اللہ فرمائی کہ الم نشرح صدرک ولی الم نشرح صدرک الم تانسر پرانسر منگا سنستا نزلت کہ اصل کے موضوع دے دے مضمون چی کم دے نزا پا مومن باندے دے اسلام مضمون دے مومن مضمون دے اصل کے یہ دے خلالتا کہ دا مثال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوستو ناغر سے کہا ہے کہ دا لوی مثال لے کا نا کامل مثال لے کا نا کنے مضمون پر انسانیت بانے کی گیا سر کے دا حال ہر مسلمان دا ہر انسان راضی میں کہا بسا تمام بلے ہوتے تا سویر ہو نتیجہ کہ جی کم دینا اللہ فرمائی کہ اے انسان کا من ہو نہ غم ٹھیک دے وہ دل تک کم دے ان نفی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رسول اللہ پر ذات کے کم دے تا سر پر بھی کرین نمونہ دا تو مثال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی اگر تک بھی یہ کامل مثال لے کنا کامل انسان دے وہ پہچان کامل نہ وہ خودی سیکھے دے بلن مثال کی پیش کی نو ہر مومن کو دے دل تک دا اے قبض بس ما کا استویلو چیزا ارچہ ترازی مشکلات رازی دا ضرور بندی کل خپئی کل خوشحالی دا سے نظر کہ اللہ تعالیٰ دا بیانائی کہ علم نشرح صدرکا علم نشرح لکا صدرکا علم نشرح لکا صدرکا ولی پرانن سلمنگا سینستا ناغا پرانن سلم دا چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جکم دیا ناغا باطن کے دغاو کا نا پریشانا چیزا بسنگا کی ناغا سو آپ پریشانی سوا بنیاد اصل کے دادے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دزت کلا غار حیات بتو دزی مشکلات دو وجہ بتو کہ خدایا دا زمانی ککور جو کڑے دے دا توحید دا پارا دا خدای دا بندگی دا پارا او دا خدا کل نشلی بوتان دی پکی دا خلق تل مشرک تے دا خدای نافرمان دی دا مشرکان دی باغیان دی خدایا علاج سرے سر علاجو کو دکا پریشان ہے کہ وہ حضور پر سوچ کی پروتو فکر کی وہ پروتو اور پتہ کا سوچ ہو فکر کے چکم دیا نو یو دم چکم دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق دا تین آیاتوں نے جمہور علماء پر نزدیک مانے رمبنا وحی دا دا راغلا کہ دا واخلا دا قرآن دے دا واخلا دا پیش کا تا دا تکلیف چکم دیا دا زردہ تکلیف دا پریشانی دا من پلرشی اور پتہ بتے اسلام پہ اکیل دے انسانیت سمر مشرک و بگڑا ہوا انسان تذی اسلام آنے پدی بانے بکی نظر تضا واقع اللہ وزا پیش کرنے قرآن نازل شد نظر قرآن نزول سے چکم دیا نظر آتا ہوا ہی و بیا بن شنو اگر مشکلات بن ہو کرنے تضا واقع شروع سے و بیا سرزی بن شو کرنے اگر بن میں نتا ہو جائے لگا چاہتا اللہ وطا خفل نبی تازہ کئی چمو چونکہ مسلسل رضی ہوا ہے ناوخ مشکلی نظر آجنہ تازہ کئی نہ رکھا کنینا مضمون پدی بانے شو نا غم دغم دغم مضمون دے دے کہ چکم دیا اللہ ویشے ولی ما ستا سینا پرانو نستلا نا غم دغم ہو کرنے کہ نبی بھئی کہ خدا دا بس سنگا کی گی دا زمان کاستا مثال در کا منعال اگر بکی گی ما تا سوو چی دا ہر مومن مضمون دے گورے حضور کو مخاطر دے خوب مثال کی دے اور کامل مثال لے گا نا اگر نکو جب مثال پہ انسانیت کے بل نشتہ کرنے کہ مثال کے ورکو نور مضمون کو انسانیت دے گورے ما تا سو مضمون دا مرک کی بیان کرے دے نا غدا زمان کا موڑی سے خبر کولا اللہ غریق رحمت کی اگر زب بچپن کے ذا لکم علا یعنی لامون ممنو ایزا کرے بلوغ تا نم رسے دلے یعنی ما سوچ کو چی یرا زب سکو ما یعنی دی سوچ کی چکم دیانا پروتو ما او غدایا چی بیا چکم دیانا بیا یو میں مدرسہ کے داخل شما یو مکتبہ و مکتبہ و چی داخل شما ایک منزل ایزا کو پاہر کے چکم دیانا بیا یو سکول پاہر کے داخل شما ایک میں شپاکم پوری تعلیم کو وجہ طول پر دغه کی کوم دی مازه شعر دا خو چې کوم دی ته په تعلیم خو به کوم خدا خو ته رنگیان زمانہ دا خو بیا کوم کفر دی هغه ته په یان نشم کله کله ماته صدا مزاحین دا غی بیان کړی دی دا مشکلات ته نبی غلا لوی زر صلی الله علیه وسلم دی چې یو ساتي هغه ماته مولي چې دوست صلی الله علیه وسلم ته کې نه انته کې چې کتل انته هم تسلی و نشوا دا حافظان دا صلی الله علیه وسلم حافظان کې چې کوم دی هغه انته د تسلی و نشولا اسے سورا نہیں دکی کنا نور خورا خواہ ویلے نہیں تو خورا خورا عمل کیا نا ویلے نا غطا پتہ ہی ازو جنا خورا خورا عزت کول غاری کہ مانا عزت کول غاری مطلب زیادہ ہے کہ اس دوانے شلیون خر کے بھی اپروتو ما تاہی کم سوچ کو تم کیوں ما بیا ماوی کی خدا داخو تب کی سر بیا خیر ماوی جنا حق تزان رسو ما حق معلوم ما حق بانی با عمل کو ما آلتا کہ چلیم نبس قرآن تکینا حق تورسی قرآن تکینا قرآن عزت کو چی بیا قرآن عزت کو تو مستادان کہ بہت قرآن خود آگی زندگی تا بچی کے کاتو آل تو معامل نو پریشانا آخر بیو اسے چیئے دی خواہی حکمران آبانی اندوان دی ہمارا پیرنگیان دی دا ذکر نکی گی معاشرہ خانہ دا نو کابل تا ہجرتو کو چی کابل تا ہجرتو کال تا کیا مانو اللہ خان نوی آزادی آتے ہو چیال تا کلال نکا دباران وہی دباران زان بچ کے دیشو بانالی نام نیش پچو آل تا کنورم لگتا سوینے دا مشیر پدی طریقہ پریشان سے میں کہ اسلامی حکومت کے چتے اسلام خدمت میں کوما پریشان 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 اخر دل را اور اس دل وہ جماعت اصلی سے چا اور در دب پس گئے حضور سے سلم مثال ہے کہ قران راغ دا قران واخلا دا پیش کا پتی بانے بس خلق ہم پیدا کی سلاب ہم ہوکی رغم ہوکی نتیجہ کی جکم دینا علم نشرح لکا ولے منگ پرانن استستا سینا نا غدا ہے جی لکا نا ما تاسوی لکا دول سویتن پا یو یلنا دیدی یو دول موضوع یو دی لکا یو باز یو دو فس رہی دی یو شیر دی دول یو معنی دا اگر ظاہر چکم ظاہر بانے چکم رکاوتو نو اگر 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 باتن اگر دی نمی کے نتیجہ کی قرآن لگا گر قرآن کی پوری صحف ہو جدی علاج قرآن دی نتیجہ کی دائی جو ولی ما استا سینا پرانن استا یعنی ما تا اللہ کا وی رسم زرو مان اللہ وی رسم کی پوری شما نوی علاج سدی نخدر قرآن بل علاج نشتا نمانگا پرانن استا لطال رسی نستا نا حضور بانی ابو جو کرنا چا خدر اما کی گیس تا انسانیت دا زمان دنی کور جو کر دے اللہ کور دے نی بانی ابو جو کرنا قید داس ابو جو چا ملائی ماتا ولا بیا چا کم دینا اگر کے آگا بوچ خم دغاو چا دغاو کرنا شرک و کبرو نا قرآن ناظر چا چا قرآن ناظر چا اللہ وطوی چا گوی دا ماتا تا قرآن اتا ذکر میں خیر ذکر خیر میں اچپ نتو بانگ سا رفم کی گی ہر جگہ چلا محمد اللہ نمر محمد رسول اللہ نمر صلی اللہ علیہ اور بخت دے دی کنا سر خود میں کہے کار نے جدی کہ ولا دے کارو جدی حضور مکہ کے پیش قرآن اول قرآن حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ہوئے کہ دعوت کا فانزل عشیرتك الاقربین بعد وقت استدار اول ایرا و حکم آیات دار ہے تخفل الاستناری و قلب ارادری اگر اون کو تفان اور جلال حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑا ہوگا اگر کم دے گئے لال کا چھلے لال کو روڑے اوکرا کول عزیزان زالے روڑے چھو خلے شویرون از مال تاسی یہ خبر لے رہو سیے روڑے خمیہ تاسی بانا کرلا دا سی کار دے چھ تاسی مال سارا سی یہی خبر وعدہ ہو کہنے ذرا سارا دو حکوما و دنیا کی بس تاسو بادشاہ دی خلق بس تاسو تابی اور پاکھرت کی بس جانت تو اللہ در کئی دلا نظم آگا خوز داسی خبر خبر سلم گو من داسی خبر اگر و چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پورے حساب اٹھول کرنا تم دل کو پتے کے ہوگا نا ویسے بلکہ اس وقت سادہ ریو سانٹے لے ہو انوان شو اللہ ازاقہ زمانہ رہا بزاقہ کے چکم دین اگر دو جائے اکر لاغے بانے چکم دین اگر اپریشانی دن آواز سر کے نا اگر چکم دین اکثر کا چکم دین قرآن چرا رہا ہے قرآن نازل شو نا اللہ تعالیٰ وہ جماعتا سینہ پرانا نسل یعنی اس یعنی دا قرآن علاج دے دا پیشکا پتے اصلاح ہو کر روزانہ دنے گئے مجھے بانے دا ہو کر بل علاج نہیں سر گوئے کتوا جب بل علاج دے نما دس چیزیں تو قرآن ہے قرآن تو رولت سے بس بس تھا اور جدی حقیقت ہے کہ قرآن علاج ہے پڑھی کی بول سن کی والا او کو اس میں زڑو من اللہ وہی کرے گے اس میں زڑو او من اللہ نمستہ سینا پران نہ تھا اما تن ابو جلد نہ کہ سام لے ما تولا اقم لا ما تولا نبی رسول ذات تک وہ زغم میں ملا ہوا سب پتہ تھا کہ بوجھے تھا ہم لائے ماتا والا اللہ کا املائے والا ماتا کرا اور رفعنا لگا ذکر اکساما ذکر خیر ہونا کر دنیا کی ناغسو اور بدائی جدا ظاہرین دا حج خبرات للکنا نو حجاج تبدغ مخالفین و مشرکان تلل دشمنان عقیب و طویل چتا تو خوراق لے حج خوراق لیے خمکتا سے یو خبرات ہو دل تکی گورے یو لیوانے گر شوے دے اور جادو گرنے گورے خزا خوان جدا کئی رونا دو جدا کئی خپل خاندان کی بیگا پر گئی کئی آغا لیوانی تا گورا چنی زیر نشی اور ناغا خبر تا غور کیے رئی دا بدا مشرکین تولے تولے بطلل ابی لحب بپکیو ابو جیل بپکیو نا تول بطلل اگر دیدل بپکیم پونو باندے خلق تحریوی چی گورا زلتا کی پر ایمہ کچی یو لیوانی جادو گر گر شوئے دے آغا تا چکتا آغا خبر گورا اونا مانے آل تا چکتا لان نشے نو خلق بویش یرا دا لیوانی گر شوئے دے نو آغا چکم دے یرا دا حضور لگو چاہتا کہ برا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بزاغ زندگی بے ہوکا تلا غیب ایمان رہا لگ نو زیاد کار چی کم دیا نو دی مشرکین ہو کرے دے تا مشرکین چی کم دی دی زیاد مخالفت چی سمردی بکاو تا غیب آنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجد شوئے دے ورفان آنے کا ذکر ماستا ذکر خیر ہوتا دشمن پا خلا اگر چی کم دی غیب مخالفت تو یاد دا حضور جانے وانے تا جادو گر نیچو برا اللہ چی حضور زندگی بے ہوکا تا اور ایمان کا زمان کا سلسلہ کیا غطا سوا پتہ ہی آگا کیا چلا غلی وزا فاروق دیا دا غاہ فاقی بانے چکم دیا دنیا خبر شروع اور دنیا لرزی دلہ فاقی کے کم سے شروع فاقی بانے چکم حقیقت لالا کوری تا سکتا تا غلالا صدیو بانتا لالا پھر ازیر بس جاتا چا زمان کا آگا ملفوزات لالا پا کم چی زمان کا ہدایت دی کم کتابون دیا چلا لالا اگر یہ تو لکا پام کو تبا بشیدہ دی خلقوں نوارے بیا د ایران نه کسان راغلي وو کتاب یې زموږ نوی اوسو چې قرآني غوښته معلومات یې کول نو دا د مخالفینو پروپیګنډې کړې په دې هغه کې چې کوم ځای پیغمبر پیدا شوی دی په بګډګانج کې نو زما د خپل کیفیت دی ګوره دا خو د مومن خپل ماتات سوی چې د کیفیت بیانېږي که نه په دې طریقه باندې دومره پروپیګنډا هغه د فاروق دی په دغه تاسو یاد دي که نه تاوی باندې څومره دغه شو هغې سره چې کوم ځای نو بیا خلق د ایران نه راغلي وو کتابونه یې غوښتې معلومات یې کړي ابھی تو وہ تباہ شہ دینا وہ حقیقت سے نہ پیش کرے نہ پری آخری طرح کے نہ ہو جی پیش کری نہ پاگل کے بعد منگ منی صاحب خبر کرے کہ ماں سینا پرانا سچو ہوئی نہ خواہ شیو چا خبر دیکھو کہ پاگل کیا پریشان ہوگا نا دار العلوم تو چلا جاتا پریشان ہو پر مدرسہ کیوں پریشان ہو ال تک دار العلوم دار کے چکم دے نخڑ کے پاس سل کے پرو تو پاگل کیوں پریشان ہو کچھ قرآن تا رہا ہے قرآن ترجمہ اکڑا ظاہری تاغیر زان پوئے تو اوفو دعا وحیقت کے چراغ لو قرآن تا سامنگی نوری خبری کو طول لیتے سر خریبی پدی کی خسنے ہوں اس طرح تاو والا طول دنیا کو رہا پا یہ طرف روانہ دا ذکر جو رہنے زان شتنے چاہتا صحیح کا نا خدا صحیح پیدا شو پدی اصول باندے ماتا سبی گارو دوحا کڑے دوا دا دوحا تو چکم نتا باوری دیتا شن سنگ آجی سے اجر تاو سنے چا پدی ترتیب چانے اکڑے نہ حال یہ بھی کوئی حال لے کر نا قرآن قرآن چیز حال انبیاء قرآن سے انبیاء اور پیغمبران حال لے ارے پیغمبر حال نہ مومن حال ہی سب بغیر سے شہری میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ جو وہ علاج کوئی قرآن ہو اب آگے جو خدا کا بسنگ کیے گی تو علم نہ شرح لتا صدر کا وہ لستا سینما پران نسخہ آگا بوچ خدا کی گی بس خدا خزما نکے ابراہیم علیہ السلام کا کوئی توحید پارا دیکھ فتل لے شریف بوز بوتان کا تل بالا نورم دیر دی دس بوجی چم لے مات ولی دو حضور وعدانا لکا ورفعنا لکا ذکر وعدانا انکا وزرکا اللذی انقاد ظاہرکا او ماستانا پوستا مکا اغا بوچ استام لے مات ولی ابیاد دشمن پا خلی ورفعنا لکا ذکرک منگا استاغا ذکر اخلاق چی کم دیر دشمن پا خلی بانے گوریا تذکرہ خیر ہوشو تو لے دنیا کی چی مشہور شو رہے گوریا تو دشمن پا خلی بانے یا رسول اللہ دا راضی دا سختی دا دا حق پا اشاعت کے دا حق پا خورولو کے دیکھے چکم دینا پروپیگنڈیم کی گی پا نغم کی گی عرص کی گی پا تا قرآن واخلا پا قرآن زن پوکا قرآن پیشتا دا غستا مطلب دے نفا انما علو عسر یسرا فس یقینا دا سختو سرا اسانتیا یی گورے نفا دا سختی تیرے کا حضور بخپاو کنا عرص کی چکم دینا وحیم بن شو ہوا نورم تکلیف ہو پروپیگنڈیم ہو خواہ کول کنا نزی سخته سر گوره سانس داشته یا بنده که نیغ الله روانی کنه نزی چی مثلا میگی پا پلزی یا قدمالی نو مقصد تا نزی که گی او چه ده کور روان شی نزل تا که بندگی و کنه دا الله بندگی و کامل اتباع و دا نبی باقی که قرآن رهنماو حق مواغست حق معنی قربانی و مالی و جانی و چه تسم رزی نزم رزی غزی یا سرات مستقیم ده یا خط منحانیه ده یا خط مستقیم دے گا مستقیم کو شاک دے گا نا خط میں کوئی گا نا چاہتا حق واغت اور سعید واغت نو کا مشکلات سمرہ مرادی مقصد تبلی نے دیکھے رضی سخت و سرا رضی تکلیف ہونا سرا فإنما علو عسر یسرا پس بے شک یقینا دا سخت و سرا چلے آسان دیائی وإنما علو عسر انما علو عسر یسرا اور سخت و سرا آسان کئی اندر تک دانے عمل درآمد بانے دا حق سے کم دینا گورے سختہ ہی بھئی چیتے عمل درآمد کے ذا پیش کے پدی بانے دا کے ناغی سلامہ دا سختہ خامو خارا عزیزا بتا برداشتہ کرا مزا دا باتی نگری دا درے اوہ دا ظاہر خدی حالتا کہ ماتا سلکم اور جدہ کا ظالن فادا ماتا متحیرہ حیرانا خدی اقبل ہے دا کی گورے تو خدا کی بس تو خلق و علاج سنگ تو ظال مانا ما کرے و درے مانا ما کرے نہ تو ماں متحیر ابھی ہم ان کے حیران پر اقبال ارادہ کے خیال کی ہم صفحہ ماں کا ہدایت ہو تو ماں کا لارو کو لجدا لار رہا قرآن لار رہا اور عالم یہی کہ یتیم ان فاوا اور ماں تو یتیم نہیں منتے یتیم نہیں تھا تو فاوا ماں کی کانا در کرا پچھتا نہیں مٹا لے در کا اور جب تھا الان فاغنا اور ماں تو کنادا یعنی تک کم دینا بیمار ہے مالدار میں پڑے نہ خدیج حضرت کبرا رضی اللہ تعالی عنہ مال دا ټول رکاوټو نو دا پاغي باندې حضور خفامو پریشان هم یا پروپاګاندا پاغي باندې دا ظاهری دا د باطین دی نو په باطین باندې چې اوف اوس مې زړه ته تلل شو چې علاج دا دی الم نشرح لك صدرك ولما استفينا پرانا نستا دې کې مزمون دې خوا خوا نه زما ارے وہ گزے تو مضمون دے ہو باب نرم نے تو تو یہ ہم پڑھیں نہ پڑھی وجہ نہ کم دے لہذا ذاتی کم دے نہیں فرض ہے سیدھا لگتا ہے تو فیضا فرتا ہر کلے سے فارغ ہے جیسے نہ فارغ ہے نبی جیسے نہ فارغ ہے جو قران دا نشر اشاعت او پدے جہاد او پدے دین فارغ ہے کنا دین کی فارغ ہے دین لو اقرار بل لے ہو رہے ہو نہ فنسب بیا قدرے گا ملا ہوتا رہا الى ربك فرغب احفظ ربك متوجه شو غطة كم دي رغبت پیدا كاو يو الله يو تو دعوة صفية كرام يو مضمون دي اخا چه کم دي اخا چه دا فوق چه كي اخا كي نو اخا چه پا کر چه پریزي نو اخا چه پریزي نو بس اخا ددتا کر چه پریوتل اخا چه کم دي نو اخا بیا ددتا اخو گنا عرف بند چه مولانا ایرون وی کنا گوش بند لب بند چشم بند گر نبینی سر حق بر مر بخن وہی تے کم دے نے سن لی بن کا وہ گن کے بیجی بات کی خودی ہے سے بولا نو اج کہ وہ گن کے بن کا سن لی بن کا تر کے پٹی کا کتا حق نل نو پماو خان دا لا حق حق اللہ دے کنا دا اللہ دا وسیع اللہ یو دے نو تے دے دے تو دینی معاملات دے اصل اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا تھا سنا بارے قرآن نے شریف ہے تو دینو کنا ویپن سب بھی اللہ تعالیٰ گیا ہوں میں ایسا روح ایسا بر کہ بجود ہو کہ غیرہ ہو نہ رہے تو نہ رہے تیرے ہستی کی رنگبو نہ رہے ہوں میں ایسا روح ایسا بر کہ ہو کے دوبشے یہ کم پاتے نہیں چیز تعالیٰ میں رنگبو پاتے نہیں ٹھیک ہے صرف ہوئی ہو پاتی تھی نظر وجہ نجی کم دیا تو فیائی کرام پتے بنا جو دلی دیا رکھے یو اللہ اور یو تو بردار جی کم دیا ابو المعالی یو بزرگ دے جالاہو تک سڑی دی نیسٹیشن کے ناغ مزار دے کابلے دے ذکر بغیر کی اللہ یو بالمعالی نہ تو پوچھ نہ سکے نہ دغا چکم دے نہ اللہ تا نہ جدی وجہ نہ اللہ ہی دے اور آگے چکم دے تو لے پریشان ہے دغا حل لے نور مضامین حل سکے بڑے سختی اب سارے جی پی ایچ ڈی کی کہنا نہ آوازاں پوری گی نہ دی وجہ نہ اللہ ہوئی جی گورے علاج صرف نہ تا دل تک مضمون دا چھتا چھتا علم نشرح لکا علم نشرح لکا صدر لکا دا دے کہنا کہ اس سے تسلیو سو کہنا سانی سینہ پرانستا ہوگا پرانستا لکا اس کے پوئے چھو میں اس میں ضرور مان اللہ علاج شو یا قرآن قرآن کریم اور رسول کریم کامل اتباع علاج تانور خبر جدید تو سب سری تو کہیں نہ کہیں خدا جدید شی بنیادی دا اللہ رسول دا اللہ نا دا کلام راوڑو اور دے امت کا پیش کا پر یہ بات شان کرو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويزيد بخلال اخر مضامین اللہ پتی کتاب باندې قومون او چتی او قومون ذلیل کئی مسلمانوں کو ذلیل لے کنا اگر تم مسلمان تو ہو انتم الاعلون کہ رب غالب ہے سب ہو چتی ان کون تو مومنین اتا تو مومنان ہے اس وجہ قران پر خود اور قران پر خود لو باندې اور کہ مسلمان چتا خرزینا اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وانا ادعوك الا بما نشكر فزارنا فرغ لك حاجتنا الى فلوك مشكلات الله ثاني سوره زحاك الظاهره فرقا وسنو هذه كده باطن دي زعلك شرح الصدر وشو الا يكون لكم في الدنيا